og er það samþykkt. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið alþjóðleg öryggismál og fleira stjórnarfrumvarp 628. mál þingskjal 1084 nefndarálit á þingskjölum 1474 og 1475 framhald annarra umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Katrín Jakobsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Já, herra forseti. Í þessari atkvæðagreiðslu liggja fyrir þrjár breytingatillögur sem miða annars vegar að því að auka gagnsæi í kringum þá ákvarðanatöku sem fer fram hjá hæstvirtum ráðherra þegar ákveður að heimila erlendum ríkisskipum annars vegar að hafa viðkomu hjá sveitarfélögum. Það er lagt til sem að samráðsskylda verði lögð á herðar ráðherrans. Hins vegar er lagt til að ráðherra verði gert skylt að upplýsa háttvirta utanríkismálanefnd það þegar erlend ríkislögmaður hafa hér viðkomu. Í þriðja lagi lagt til, í ljósi þess að í þessu frumvarpi er verið að leggja til að ræða sérstaklega ríkja hópa og samstarfsríki í þvingunaraðgerðum, ekki aðeins þær alþjóðastofnanir sem við Íslendingar erum aðila að. Þá er lagt til sú breyting að við orðið þvingunaraðgerði bætist að þær geti ekki talist að hernaðarlegum toga. Þannig að engin hætt að sé á því að þessi lagaákvæði verði nýtt til þess að Íslendingar verði aðilar að aðgerðum sem geti kallast hernaðarlegar sem ekki hafa verið samþykktar alþjóðastefnunum. Þannig að ég hvet háttvirtu þingmann til að samþykkja þessar breytingatillögur sem eru lagðar fram að mér og háttvirtum þingmann Óttari Proppé fulltrúum í utanríkismálanefnd.
Í nefndaráliti á þingskjali 1475 töluður 1 er breytingartillaga frá fyrsta minnihluta utanríkismálanefndar við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 20. Það var greitt atkvæðum fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Við erum að greiða atkvæðum fyrstu grein. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 46 atkvæðum, 5 greið ekki atkvæði. Atkvæðagreiðslan er endurtekin. Við erum hér að greiða atkvæðu fyrstu grein. Atkvæðagreiðslan er hafin að nýju. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 38 atkvæðum, 15 greið ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1475 tölulugur 2 er breytingar til að frá fyrstu minnihluta utanríkismála nefndar við aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hér er verið að greiða atkvæði breytingar til að frá fyrstu minnihluta utanríkismála nefndar. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingar til að hann er felld með 34 atkvæðum gegn 20. Þá var að greiða atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein er samþykkt með 38 atkvæðum, 13 greið ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1475 tölulu 3 breytingar til að frá fyrsta minnihluta utanríkismálanefndar við þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingar til að hann er felld með 34 atkvæðum gegn 19. Það var greitt atkvæðum þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Þriðja grein er samþykkt með 37 atkvæðum, 15 greið ekki atkvæði. Það var greitt atkvæðum fjórðu til og með sjöundu greinar og ákvæði til bráðabirða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið fjórða og til og með sjöundu greinar eru og ákvæði til bráðabirða eru samþykkt með 38 atkvæðum, 16 greið ekki atkvæði. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, engir hefur andmælum og er þar samþykkt. Tekið fyrir 15.